Cīrihē tikko noslēgusies Latvijas U19 izlases izšķirošā apakšgrupas spēle pasaules čempionātā. Rezultāts 4 pret 4 pret mainiekiem šveiciešiem, ar ko šoreiz gan nepietika pusfinālam, lai gan bijām ļoti tuvu. Ar mums kopā Latvijas izlases šodien spēles labākais spēlētājs, 4. vārta autors Adrians Spunde. Tavs komentārs par spēli.
Jā, spēle bija ļoti labi. Tikai atkal mūsu komandas bija mazāk viņa spēle, trīs gala mazāk viņa pārējo neko viņa neuzvēdēja 5-5. Es domāju, jāpiestrādā pie mazākuma. Mums ir nākošais spēlēs vēl labāk.
Šis tas Šveices sākuma spiediens arī šodienas spēlē nonācām iedzinējos 0-2, kas varbūt neizdevās.
Saprotu, ka disciplīna pievienu atkal divu muļķību. Norādījumi, kuras nespēju izturēt, ielaizam ātri, tad es gāju sen, ka jau esmu mērķis ar sliepā. Tāds ir gāju.
Tad fiziska spēle, pakomentē šī spēles fiziskumu, daudz noraidījumu abām komandām arī pa vienam lielajam 4 minūšu sodam.
Spēle, jā, bija ļoti fiziskā. Katrā divsiņā Šveica centās mums sist ārā no līdzvaru mest pāri bortiem, sist kājām. Arī ļoti daudz runāja ar mums, ka tā nav viegli. Ir jātrenējas fiziski, lai šādu spēli uzvarētu.
Pie 0-3, kāds bija noskaņojums komandā, kāds bija šis te plāns atspēlēties?
Komandā viss bija augšā. Viņas galvas nevienam nebija lejā. Kapteinis izdarīja ļoti darbu. Ļoti labu darbu. Visu uzmundrināja. Tāpēc arī mēs atcitāmies atpakaļ. Tad gandrīz izvēlējās.
Par atmosfēru arēnā, kāds bija sajūta spēlējot pie tik daudz skatītājiem, lai gan, nu, protams, viesu skatītājiem, pretinieku skatītājiem?
Jā, ļoti forši fani dzied mūsu izsvilpju un tas dod papildus enerģiju, lai uzvarētu mainieks.
Par šo te galotni, tādu emociju karusels droši vien pats izvirzīja Latvijas izlasī sākumā vadībā, mazākumā pastāst par to epizodu.
Jā, mazākumā iegūt bumba no stūra izspēles, es kā parasti teicu, Rūmīkārts un tālāk ietvērt, ka Ecels Zutin nogulēja man uzskriešanu un es paliku mēs pats aizvārtē. Viņi ļoti muļķīgi abi bija uzlēc man virsū, ka mani vidiņu brīvu aizgāja un iemet tuvajā vārtu turi.
Un pēc tam zaudējam tomēr vārtus 25 sekundes pirms pamatlaika beigām. Kādi bija šie te uzstādījumi pēdējām 4-5 pamatlaika minūtēm?
Mēs pirmā spēles minūtes no sākuma bija 1-2-2, bet beigās mēs pārgājām uz 2-1-2. Tad šodien ļoti labi strādāja, tikai neveiksim uz gals. Jā, diemžēl pusfinālā mēs neesam.
Novērtējums par šo te grupu turnīru fāzi 3 līdz šim aizvadītajām spēlēm, tāds kopsavilkums no tavas puses.
Komanda ir augusta, ir pēc katras spēles pirmo spēle Ničā varam novēlēt, ka ja visiem bija pirmā spēle. Un pret Zviedriem jau mums pacēlās ticība tam, ka mēs varam gan Zviedrus, gan Šveiciešu izvarēt. Jā, kā komanda mēs visu šī grupas spēle laikā esam tikai auguši, un es domāju, ka piektā vieta mums nav cīņas tēmas.
Rītdien brīvdien, pēc tam noslēdzošā spēle par 5. vietu. Kā skaties uz šo atlikušo maču?
Jā, komandai pagaidām gārtoja galvas augšā. Visi ir ļoti gribuši iegūt to vietu un atstāt Latvijas top 5.